Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatatti galgala keessaa sa'alama forakka jalqabeyan gasaa sadiitti meter bandi 19.25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa attamoltan bitootessa 8 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka moltan ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa daawwataa jiru yeroo amma kana Finfinneetti argamu.
Kana ilaalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Mormii Oromiyaa keessaa kan ilaaleenis oduu booda kan dhiyeessinu qabna. Har'a guyyaa dubartootaati. Ayyaana kana ilaalchisee keessummoota dubbisnellee ni qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillerson cicha Yuunaayitid Isteets Afrikaaf qabdu irra deebi'anii mirkaneessuudhaan dubbatanii jiran. Afrikaa ilaalchisuudhaan jecha safuu cabse ammaan dura pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp dubbatanii turan irratti qeeqawwan dhiyaatanitti xumura gochuudhaaf carraaqqii godhamu keessaa tokko ta'utu dubbatama. Dubbiin Tillerson kun dipiloomaatichi olaanaa Yuunaayitid Isteets arraa durataa koomishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faaki wajjin wal arguun isaaniis beekamee jira. Daawwannaa ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kana ilaalchise oduudhaa booda qophii bal'aa qabna. Ministeri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavroov daawwannaa biyyoota Afrikaa afur keessatti randeebi'aa biyyoota Afrikaa shan keessatti gochaa jiraniin Zimbaabwee keessatti waliigaltee dinagdee mallatteessuudhaan hariiroo Raashiyaaf biyyattii gidduu jirtu cimsanii jiran. Daawwannaan isaanii kun biyyoota Afrikaa dur michoota tokkummaa Sooviyeet turan kabiroo kanneen akka Mozambik, Itiyoophiyaa fi Angoolaa kan of keessaa qabu ta'uun illee beekamee jira. Arra magaalaa Hararee keessatti sirna geggeessame kanarratti waliigaltee daldalaaf induustirii sadii mallatteessuun isaanii beekamee jira. Nama haasaan isaanii qaraa ta'uudhaan kan beekaman Tillerson dhiifama dhaggeeffatoota keenya nama haasaa qaraa ta'uu isaaniin kan beekaman Laavroov sirnicha irratti haasawa dhageessisaniin dhiittaa mirga dhala namaa fi cunqursaalee kabiroo Zimbaabween ittiin himatamturraa ka'uudhaan imaammata ogguraa Yuunaayitid Isteets biyyattii irra keesse balaaleffatanii jiran. Arraa gama tokkoon ayyaana dubartootaa sadarkaa addunyaa ayyaaneffachuudhaan gama kaaniin immoo hacuuccaan addaan qoodinsii fi hokkarri dubartoota irratti geggeessamu akka dhaabatu gochuudhaaf guutummaa addunyaa irratti hiriirawwan geggeessamaa jiru. Magaalaa galma mootummaa Filiippiins Maaniillaa keessatti dubartoonni halluu bifa siddisaaf kana fakkaatu uffachuudhaan karawwan magaalattii irra hiriiruudhaan mootummaan pireezidaantii biyyattii kan Roodrigoo Duuteerte akkasumas immoo irreen cimaan isaanii jalatti kan geggeeffamaa jiru baala sammii joonjessu balleessuudhaaf tarkaanfii fudhatamuun namoonni 4,000 dhumuu isaanii balaaleffatanii jiran. Magaalaa Kooriyaa Kibbaa Sool keessatti immoo tuttuqqaa naamusa dhabinsa saalaa bakka hojiitti dubartoota irratti raawwatamu mormuudhaaf sochii Yuunaayitid Isteets keessatti jalqabame kan miituu yookaan anis jedhamuuf deeggarsa isaanii agarsiisanii jiran. Ispeen keessatti immoo adda addummaa dantaa dinagdee dubartootaaf dhiira gidduu jiru mormuudhaan dubartoonni irra hojii dhaabuudhaan daandiitti yaa'anii mormii isaanii dhageessana oolan jedhamee jira. Ayyaana guyyaa dubartootaa kan sadarkaa addunyaa kana ilaalchise gara booda qophii addaa qabna. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp oomishaalee sibiilaaf aluminiyeemii alaa galfaman irratti seera dilaala mursiisu arra mallatteessuuf jiran. Biyyoonni michoota daldalaa Yuunaayitid Isteets ta'an agi tokko garuu yeroodhaaf akka dilaala kanarraa walaba ta'an beekamee jira. Akka aangaa'onni jedhanitti Meksikoof Kanadaan ennaa oomishaalee sibiilaaf aluminiyeemii gara Yuunaayitid Isteets galfatan guyyoota 30 dilaalarraa walaba ta'u jedhamee jira. Guyyaan ilaalame kun akka dheeratullee aangaa'onni dubbataa jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillerson biyyi isaanii Itiyoophiyaa waliin hariiroo bara dheeraa qabdi jedhan. Minister ala Ethiopia wajjinin ille carraa yaada wal jijjiiruu qabaachuu kiyyaan gammadeeraa jedhu rakkinaaf jeequmsa biyyattii keessatti uumaman ilaalchise odeeffannoo mootummaarraa arganne jirraa jedhanii haalli jiru lubbuun namootaa darbuun nuunis nu yaaddessaa jechuudhaan kanaafis deebiinsa uummataaf bilisummaa kennuudha malee irraa xiqqeessuu miti jedhan. Gabaasaa guutuu Tigistu dhiyeessa.
Ministeerri Haja Alaa United States Rex Tillerson yeroo duraatii Itoophiyaa oggaa daawwatan kanatti simannaa godhameef akkasumas immoo hariiroo biyyoonni lamaan qaban laalchisee biyyattii galateeffachuudhaan jalqabanii yeroon daawwannaan isaaniitti taasifame kunis Itoophiyaadhaa yeroo murteessaa ta'uusaa dubbataniiru. United States fi Itoophiyaan hariiroo diipiloomaasii oggaa 100 oliitiif qabanii an jedhan Rex Tillerson haala biyyattii keessatti uumameef hiikoodha waan jedhanis akkanatti ibsan.
We do firmly believe the answer is greater freedom for people, not less. We recognize the transition that is underway in Ethiopia, the first ever voluntary.
Deebiin ummataa fi bilisummaa caalaa kennuudha malee irraa xinneessuu miti jennee amanna. Ce'umsa hoggansaa Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru kana beekamtii kenninaafi. Fedhiidhaan yeroo aangoon tokkorraa tokkotti darbu kun yeroo duraa ta'uusaati. Kana biyya dimokiraasiin hin jabaanne keessatti akka mallattoo jabinaatti ilaalla. Karaa nagaatiin aangoo walii dabarsuu kana jechuudha.
Ji'a darbe keessa mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'a jahaaf turu. Labsuusaa laalchises United States dhaabii qabdu ibsuushii yaadachiisaniiru.
Given recent events, the United States has expressed our concerns with the government's decision to impose another state of emergency because it does put restrictions on fundamental rights like
wantoota dhiyoota Itoophiyaa keessatti ta'an ilaalchise mootummaan labsii yeroo muddamaa ambiraa ammas uummatarra gochuusaa nu yaaddessuusaa ibsineerra. Sababiin isaas mirga dhala namaa bu'uuraa ta'an kan akka yaada ofii ibsachuu fi walitti qabamuu waan dhowwuufi. Marii asitti hundi keenya goone irratti humni nageegumsaa biyyattii naamusaan akka hojjetu jeequmsa dhowwuu irratti karaa seera biyyattii kabajeen akka hojjetu mari'anneerra. Hojii baay'ee cimaa ta'e akka isaan eeggatu beekamaadha. Kun immoo qormaata amma naamusa akka qaban itti madaalamudha.
Uummanni Itoophiyaa akka tasgabbaa'ee obsa godhatee cimsa aangoo amma biyyattiitti godhamuudhaaf deemu eeggatu gaafatan. Dimokiraasiin salphaa miti hojii baay'ee barbaadaa an jedhan ministeerri Haja Alaa United States kun jeequmsi deebiin ta'uu jechuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa jeequmsa uumurraa akka of qusatanis ergaa dabarsan. Itoophiyaan akka milkooftu barbaanna sababni isaas milkaa'inni Itoophiyaa gama dinagdeetiin keessumattuu biyyattiidha qofa odoo hin ta'in biyyoota ollaashii Afrikaa akkasumas Yuunaayitid Isteetsiif bu'aa guddaa qabaa jechuudhaan. Karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota kumaan lakkaawwaman gaazexeessitoota fi hooggantoota paartilee siyaasaa mormituu hiikusaanii hin jajjabeessinaa caalattis mootummaan kun hojii ifatti mul'atu hojjechuu akka itti fufu gaafannaa jedhaniiru. Guyyaa dubartootaa har'a bitootessa 8 kabajamaa jiru laalchises gaheen dubartoonni addunyaa siyaasa dinagdee akkasumas gama hundaan qaban guddaadhaa jedhanii dubartoonni Itoophiyaas gama dinagdee Itoophiyaa keessatti bakka guddaa akka qaban tuqanii gama mirga dhala namaa bulchiinsa mootummaatii fi dhaabbilee siivikii keessattillee gaheen dubartootaa akkasuma jajjabeeffamuudhaa fi babal'achuu waan qabu jedhaniiru. Ministeerri Haja Alaa United States kun daawwannaa Itoophiyaatti godhan har'a fixanii gara Jibuutii imalaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hojii dhaabinsa mormiif lagannaa gabaa geggeessamaa ture hordofe humnoonni raayyaa ittisaa har'a daldaltoota suuqii isaanii banatanii hojii jalqabuu yaalaniin ammaan dura maaliif cuftan jechuudhaan akka hin banne dhorkaa namoonnis akka manaa hin baane doorsisaa jiran jechuun jiraattonni himataa jiran. Godina Hararge Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti immoo kaleessa dargaggoon Eliyaas Ahmed Alishoo jedhamu raayyaa waraanaan dullaan tumamee ajjeefamuusaa maatiinsaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Maatii isaa keessaa tokko akkana jechuun haala ture namoodhaaf ibse.
Huccuu fudhateeti qaama dhiqachuuf osoo karaa lagaa gaddeemuuti bakka karatti ola isaan bu'anii ammaas ijoollee gama Oromiyaatti ol dhufanii dhumatti ol adeemii bakka oolota keessa geessanii oolma keessatti tuman.
Maaliin tumani?
Hundumaan tuman bokooraadhaan tumanii bakka cimatti hanga inni duurre dhaabbatanii eeganii bakka inni keessaa baanaan dhiisanii biraa kutan.
Eenyu kan tumu kun?
Makkalaakiumaa tuma.
Hiriira ture moo mormiit ture moo maalti ta'e maaliif kan isaan ijoollee ari'aa turan?
Wanni bakka hin jirtu dhagaadhaan utuma jedhaniiti bokkaana mana si'aa kana dhufanii akkas godhan.
Ijoollee dhagaan utuma jedhaniiti?
Eegaa oluulumaa bari namni utuma jiru ijoollumaa dhagaan utuma jedhaniituma kana qabatanii dura bu'aa qeerooti yaadachuun bakka sargaanfii kanarra fudhatan.
Eessa isaa rukutaniiti kan inni du'e?
Qaamuma buutuu keessa tuman. Qoomataan afaan wantoota waa irra jedhanii waa ogeen doonii jireenya cabsanii.
Achumatti du'e moo achi booda mana kimii ga'eeti kan inni du'e?
Achumatti dhaangaanni duwwaatii irra dhaabbatanii jira.
Akkamitti argattan siin achi booda?
Nama ijoollee isaa wajjin ceetu jira. Kanarraa ijoolleen isaa wajjin ceete. Kufee jiru dhufanii harkanii nutti himanii ittiin waaman.
Achi booda maal gootan gaama reeffa isaa awwaaltan moo eessa jira?
Arra awwaallee.
Achi booda qaamni xiyyattan jiraa bulchiisa magaalaatti yookaan immoo?
Wanni akka wanni boonu jirtu kaanan itti ijannu. Bulchiinsinis itti ijannu sun maal nu godhe gadda guyyaa sajjanna eegi hanga ganda seenanii kaan tumanii kaan fofottoysanii keessa yaa'u jiran. Jalqaba lagannaan eegalamterraa eegalamisaanis tarkaanfi fudhachuu.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo achuma godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaa keessatti arra ganama humnoonni raayyaa ittisaa akka daldaltoonni suuqii isaanii hin banne dhorkuu isaaniirraa kan ka'e manneen daldalaa cufaa turuu isaanii dubbatu jiraattonni. Jiraataan magaalatti tokko akkana jedha.
Haalli Haramayaa kaleessa galgala irraa eegalee haala hamaa keessa jira. Raayyaan ittisa biyyaa kaleessa gargar irraa eegalee mana mana irra deemee ijoollee karaarra gabbaate rukutuun. Har'ammoo ganama akkuma bareedduu lagannaan kaasee jiranii yogguu mana banannaa jiranii namni deemu karaarra ba'anii namoota dukkaana banuuf kana kana rukutaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa galaa fi bobbanu dorkee jira. Namni hundi mana keessatti ol garagalee taa'aa jira. Qawweellee rukutaa turan yeroo takka.
Magaalaa keessatti jechuudha magaalaa Haramayaa?
Magaalaa Haramayaa keessatti namoota ganama gizee dukkaana suuqii isaanii banachuu deeman namoota banee yeroo ammaachi ammoo nuti sulagannaa isin goosisa humnaan jedhanii dukkaana irra deemanii uummata cufsiisaa tumaa jira.
Banaa jedhu moo cufaa jedhu?
Cufaa jedhu amma kana booda nuti isin cufsiisaa duraan juwaarii isin cufsiisee kana booda ammoo nuti isin cufsiisa jechuun uummata rukutanii reebanii manatti deebisaa jiru. Isaa dura guutumaa guutuutti magaalaa Haramayaa sochiin takka hin turre. Ganda keessa seenanii ganda keessatti uummata doortii sun manatti ol dorkaa jiran dargaggeessa faa yoo arkan baay'ee rukutu. Amma kaleessa galgala hiriyyaa kiyya tokko osoo karaarra deemaa jiru qabanii rukutuudhaan mobaayil isaa iPhone takka harkaa fuudhanii jiru. Mucaasanii saamiisarra gattaanii jiran yeroo maantana Haramayaan haala rakkisaa ta'e.
Godina Harargee Lixaa aanaa Xullo magaalaa Hirnaa keessattis haalli irra mul'atu kanuma magaalaa Haramayaa wajjin kan wal fakkaatu ta'uusaati kan dubbatan jiraattonni jiraataa magaalatti tokko dubbisnee jira.
Ganama namni galagatti seenaa ture banatanii jechuun bittaa fi gurgurtaa eegalanii turanii kan booda yeroo gahaa lama ta'uu uummanni makalaasaan qalee maaliif banu diddanii arra maaliif bantan qaama ittiin eegee jiraatanaa kan jettu hin jettu qabsiisanii turanii uummanni cufatee ganaa makiinaallee gurguddaa seenaa malee baajaajii uummata tajaajiltu magaalaa keessa jechu arra isaa dhuftan bakkuma raadiyoonis jechaa ajanii hanga ammaatti baajaajii illee balagaa hin jirtu jechuun manneen illee cufaadha. Bakka haala kanatti bakka uummanni rakkoo guddaa keessa jira jechuudha.
Kanaaf amma magaalaa Hirnaa keessa daldalli hin jiru jechuudha?
Hin jiru jiru. Isaanuma malee uummanni illee sodaatanii sararra manas galaa jiran.
Bulchiisa akkami? Bulchiisi magaalatti keessa hin jiru? Poolisiin hin jiru? Dhimma kanatti iyyachuu hin dandeessanii? Poolisiin Oromiyaa hin jiru?
Bulchiisa illee amma yeroo duraa kalee maaliif kan har'a waajjira banaa yookaan isin hin jedhanii itti dhaqanii. Erga booda immoo bulchiinsa haalatti jechuun wal yaamanii. Walgahii warra kabaleetiif warra poolisaatiif warra kaabinee kan guddutti walgahii irra jiranii ammaan kana qaama makalaataa raayyaa ittisa biyyattiitti wajjin maaliin akka goolaban galaa hubannaa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya dargaggoo magaalaa Wadaay keessatti ajjeesamee jedhames ta'e haala magaalaalee Haramayaa Hirnaa keessatti irra mul'ate jechuun jiraattonni dubbataa jiran kana laalchisee qaamota bulchiisaa poolisii dhimmi magaalaalee sanaa laallattu telefoonaan argachuudhaaf carraaqqiin deddeebisnee goone milkoofne. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma arganitti dhiyeessina.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanarra sadarkaa addunyaatti kabajamee oolu guyyaa dubartootaa kan ilaaleen aaddee Obsee Luboof aaddee Assallafach Mulaatuu keessummaa keenya. Aaddee Obsee Luboo ogeettii fayyaa yoo ta'an kaaliforniyaa keessa kan jiru Stanford Medical Center jedhamu keessaa narsii ta'uun hojjetu. Gama kaaniin yeroo boqonnaa isaaniitti gara biyya adeemuun tajaajila eegumsa fayyaa tolaa kennu jaallannee to'asofsiise. Nars Obseen akkas jedhu.
Waggootii muraasa darbanii fi gara waggaa sagalii hojii tola ooltummaa kan fayyaa irratti xiyyeeffate magaalaa Najjoo fi naannoo isaa hospitaalota jiran irratti hojjechaa turre. Ammas immoo dhiyeenya kana hojii tola ooltummaa wal fakkaatu gara baha Oromiyaa deemne namoota keenya naannoo Somaalii irraa buqqaanii fi akkuma kana hojii tola ooltummaa kan fayyaarratti xiyyeeffate hojjettee deebi'eera.
Gara hospitaala Najjootti hakiimota biyya Ameerikaa keessa jiran fuutee dhattee gargaaraa akka turte kanaan dura sagantaa keenya irratti dhiyeessineerra. Dhukkubi isin irratti fuulleffattan maal ture Najjoo fi naannoo Najjootti?
Dhukkubatti xiyyeeffannu kallattiidhaan hin qabnu wanta uummatichi barbaaduu fi wanta hospitaaliif uummati naannoo sanaa ittiin dararamu irratti xiyyeeffanna. Dhukkuba onnee kan ijoollee xixiqqoo umuriin 18 gadi ta'anii irratti hojjenneerraa dhukkuba dhibee keessaa baqaqsanii hodhuu akkasumas dhukkuba ijarraa moora kaasu yookaan kaatiraakt sarjarii isa jedhanii dhukkuba hidhii baqaqaadhaan namoonni wajjin dhalatan suphuu yookiin afaan ingiliffaan kilaasii paaletii kan jedhanii dhukkuba gadameessaa haadhotii de'umsarratti gadameessi isaanii miidhamee. Yeroo dheeraadhaa fi kan rakkatanii fincaan qabachuu dadhabanii rakkina adda addaatiif saaxilamanii amma dubartii waggaa 18 waggaa 20 rakkoo kanaan rakkatanii fi tajaajila baqaqsanii hodhuuf isaaniin uummata keessatti fayyaadhaan deebisuu irrattis kan hojjenne keessaa muraasadha. Gargaarsa meeshaaf gargaarsa qorichaa akkuma kanas immoo barnoota fayyaarratti xiyyeeffate ogeessota fayyaa. Naannoo hospitaala Najjoo Beekii Gimbiidhaaf kennaa turre waggoota darban keessatti.
Ijoollee gara biyya alaatti ergitaniis kan wal'aansistan akka qabdan ibsitaniitti waa'ee saame?
Kun bara 2012-13 keessaa ijoollee daa'imman onnee uraa yookaan rakkina onnee sabtaal distirikt jedhu biyya kanaati afaan ingiliffaan isaan dhalatanii. Kan biyya Itoophiyaa keessa tajaajilamuu hin dandeenye ijoollee sadii gara biyya Indiyaatti anumatu fuudhee deeme. Torban sadii isaanii wajjin turre onneen isaanii baqaqsanii suphuudhaan fayyisanii deebisaniiru. Ijoolleen kun jireenya walqixxaataa gaggeessaa jiru. Isheen tokko amma pirimeed yookaan baayoloojii meejarii gootee Sabaa Yuunivarsiitii waggaa 3ffaa barachaa jirti.
Namoonni iji isaanii rakkina qabu dubartoonni fiistuullaa akkuma teette da'umsa hojii wal qabatee rakkina dhufu qaban. Ega fayyanii booda maal siniin jedhu?
Baay'een isaanii hin boo'u waan dubbatan baay'een qabanii dubartoonni kun hedduminaan harki dhibbi keessaa harki 80 kan abbaa manaarraa hawaasarraa maatiirraa adda ba'anii qofa galeetti kan ta'antu jiru rakkina isaan mudateenii uummatatti dabalamanii jiraachuu kan hin dandeenye. Baay'ee gammadu baay'ee nu galateeffatanii hakiimii baqaqsite dubartiidha. Hojii kanarratti beekamtu kan taate akkuma biyya Itoophiyaattis ta'e akka naannoo Afrikaatti Dr. Muluu Mullataa jedhamti. Finfinnee Majiraatti isheen magaalaa Najjoo 7 nu wajjin deemtee sagantaa kanarratti hirmaatte. Dhukkubsattoonni kun Najjoo qofa miti gidaamii raasoosaa amma naannoo naqqamteeti ka'aniiti kan isaan dhufanii. Sagantaa baqaqsanii hodhuu kan gadameessaa kanarratti qooda fudhatanii galan. Gatii kanaa gammachuu guddaan itti dhaga'ame akka rakkina keessa darbanii sodaa tokko malee nu wajjiniin hirmaatanii nama isaaniif tajaajila kana kennes galateeffataniiru.
Doktoroonni biyya keessaas haa ta'u biyya alaa fuutee akka deemtu beekamaadha. Tolumas duukaa deemu moo horii baaftaaf?
Horii baafnuuf hin qabnu. Toluma deemanii tajaajilu. Boqonnaa waggaan asii fudhadhee deema. Isaanis boqonnaa isaanii fudhatanii deemanii tajaajilu. Yeroo achi geenyutti immoo uummati magaalaa sanaa gasee tokko tokko fayyaa ta'a waan dhuftanii nu tajaajiltanii jechuudhaa fi shaayee buna nuu bitu kanarraa kana hundumtuu of danda'eema deema.
Horii kanattiin gaggeessitu eessa argatta adda obsa?
Isteeta adda addaa irra deemanii yeroo yerootti fandireezingii gargaarsan namoota gaafadha. Namoota keenya fi namoota Oromoon isaanii namoota adii jennisi warreen wajjin hojjetus nan gaafadha. Gumaatuma namarraa argamuutiin gaggeeffama hojichi.
Dhiyeenya kana immoo warra bulchiisa naannoo Somaalee keessaa godaananii moora hammaarressaa keessa jiran akka dhattee tajaajiltee deebite marsariitii adda addaarra jira. Mee waa'ee sana?
Waggaa kana immoo baha Oromiyaa uummata keenya buqqa'anii. Kaampii Hammaarrissaa fi kaampii Duree Dawaa kan qeeraa jedhamu deemee tajaajila tola ooltummaa kenneen deebi'ee achirraa kan wajjin hojjenne dhaabbata ani gaggeessu kan East African Medical Relief Foundation jedhamuu fi waldaa ogeessota fayyaa Oromoo kan addunyaa addana biyya Ameerikaatti kan dhaabbatee fi waliif health care kan jedhamu biyya keessa jira. ogeessota fayyaa Oromoo kan Finfinneef naannoo ishee jiraatanii walitti qabuudhaan gara ogeessa fayyaa 14 taanee ana dabalatee deemnee hojii tola ooltummaa kennine. Torban tokko turre aan guyyaa 3-4 hin ture. Gartuun warri kaan torban tokko turanii hojii tola ooltummaa kiliinika bananii achi keessatti hojjechaa turanii deebine.
Mucaa fudhatteedhatti?
Mucaa koo fuudhee garuu Finfinneetti niisee deeme.
Hojii achitti hojjetame gara fuulduraatti itti deebinee kanaasoof nu ta'a. Garuu dhumarratti waanan si gaafadhu hojii kana jalqaba attamitti yaadde?
Mul'ati ani fudhadhee ka'ee ammas qabadhee deemu lubbuu tokko oolchuudha. Magaalaa tokko hospitaala tokko lubbuu tokko oolchuudha. Garuu Waaqayyo nu gargaaree amma haaraatti lubbuu tokko qofaamanii lubbuu kumaatamaan lakka'an du'arraas dhukkubarraas hambifneerra. Eegan kaampii hammaarrisaaf Dreedawaa sana deemee deebi'eeti. Akkaataan tan itti hojii tola ooltummaa kana gara fuulduraatti itti fufee hojjedhuyyuu akka geeddaramuuti yaadisaa wanta achitti argee dhufe waan baay'ee sammuu koo qabatee wanta suukanneessaa gochaa dabaa uummata keenya irratti gahee wanta argee dhufeef keessumaa dubartootaaf daa'imman irraa waan gahee dhufee gatiin argee fi kara kan biraadhaan hojii kanatti fufiinsaan namoota kaanii wajjiniin tumsoominaan akkamitti hojjennaasa jedhu irratti ni yaadee dhufeen kaayyoo fi mul'atan ganama qabadhee kee waggaa 8 dura qabadhee kee akkuma sanatti jira lubbuu tokko oolchu. Ammas kanumaan hin deema.
Har'a kan kabajamee oole guyyaa dubartootaa sababaa gochuun namni dubbifne kabiraan aadde asan lafachi mulaatuuti. Abbaa warraa isaanii obbo Dajanee Xaafaa dhiyeenya kana hidhaa ba'uun isaanii ni yaadatama. Jireenya dubartootaa kan ilaaleen akkas naan jedhan.
Jireenyi dubartii bu'aa bahii qabu baay'ee kan nama gaddisiisus kan nama gammachiisus. Kanaaf mootummaan gamtoomanii addunyaa kanarratti dubartootaa fi ijoolleedhaaf baasanii turanii Itoophiyaanis keessatti mallatteessitee turte. Biyya keenya keessatti ennaa ilaalle dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamaa jiru. Dubartoonnis gara aangoottis dhufuudhaaf humna hin qabdu. Haatiis immoo ijoollee ishee ajjeesanii haadha irra taa'ee jedhu ijoolleenis baateen galtu awwaallachaas jirti.
Amma seenegaa maatii abbaa warraa irraa hidhamee ture keessaa tokkodha. Jireenyi qobaa isin gaggeessitan maal fakkaata ture?
Jireenyi egaa dur qobaa innaa ta'e baay'ee nama gaddisiisa ture. Amma garuu uummanni bare uummanni nufaana dhaabbatee nufaana hiribee innaa baanuu seenaa gallus jabaadhaan nuun jedhee namnis bare nu gargaaree nuufis humna nu ta'ee otuma nutti ulfaateeyyuu ijoollees barsiisaa maatiis gaafachaa. Akkasitti faana dabarsineeru.
Yeroo isaan mana hidhaa turan kanatti jireenya gaggeessitan keessatti waan abdii isin kutachiise maaliin godha isin jechisiise jira?
Ammarran jiru. Dur garuu baay'ee namarraa addaan baanee ture kan jiraan 94-96 keessa maal gooneetu namni nu baqata kan jedhu gaaffin natti uumamee ture. Ijoolleen keenyas ganaa xixiqqoodha. Kutaa tokko iyyuu hin galle yeroo sana kophaa. Innaa namni addaan nu baasu baay'een natti dhaga'ama. Maalin godha jedhee nuti ni gaafadha ture.
Sababiin sun maal ture?
Sababiin isaa mootummaan deeggartaniidha. Yoo ati miseensa isaanii ta'uu baatte anaatiinis na miidhaniiru isas miidhaniiru. Maaliif kottuu miseensa keenya guutiitii nu faana hojjedhu jedhan. Miseensuma sanan guutuu kan jedhamu irratti rakkoo baay'ee nutti dhufee isaan ilaalcha addaa qabu kan jedhamu kophaa akka deemu taasisanii. Hundumti keenyayyuu. Katamaa xixinnoo keessaa dhufne namni yeroo nyaatus yeroo buna dhuguus ollaa faana waliin mari'atee deemanuun garuu akkas hin turre. Ollaan keenya biyyuma alamneetti biyyuma guddatne keessatti miseensa mootummaa nuti jedhanii addaan nu baasanii kophaa akka jiraannu nu taasisan. Yeroo sana asitti dhaga'ama. Garuu amma sana dabartee ennaa bakka kana geessu xiiqii waan ta'eef akka mo'ametti nafu gaaf tokko nan mo'attee hin deemta. Bakka deemtu sanatti ijoollee keessa. In barsiisattaa ijoolleen keessa ilaalaa guddachaa waan achi keessa dabarsan waan dhufaniif isaanis moraaliin isaanii hin tuqamu. Moraalii warra tuqamuun illee gorsinee humna ta'uufii hin dandeenya.
Mana hidhaatti deddeebitanii obbo Dajanee dubbisaa ijoollee guddisaa amma isaan hiikamaniiru maaltu isinitti dhaga'ama?
Hiikamee nu faana ta'uusaa fi ijoolleen koosaanis. Manatti gallee waan isaa mana keessatti arganne gammachuu nutti dhaga'amu gammachuu guutuu miti. Maaliif qaamni koo walakkaan isaa mana hidhaa sana keessa warra hafee marmaaranii deemanii bakka isaanii ta'een nan yaada yeroo hundumaa. Har'a illee ijoolleen koo deemaniitu warra akka itti hafee gaafatu. yeroon adeemani alif nan deema isa duras deemaan ture amma yeroon isaa baay'een kan mana hiiqaa keessatti hafani jiru kan kanaan dura otoo mi'amiin durallee kan gaafachaaniin ture namoonni mana hiiqaa sana keessa jiran jiru har'allee miidhamaafi jiru keessumaa immoo biyya kana keessatti ijoolleen kee guddatanii barumsarra ga'anii takka takka beekumsa yoo dhabanis immoo duubatti akka deebi'u ta'a nam tokko tokko. Kanaaf dubartoota irratti miidhaa baay'eetu qaqqaba. Gammachuun keenya ganaadha. Hundumtuu yoo mana isaatti gammachuun galee nan gammada ta'a.
Keessummoota koo lamaan aadde Obsee Luboo fi aadde Asallafachi Mulaatu hedduu galateeffachaa sagantaa har'aaf jedhe kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Isaan dura wallee hirphaa gaanfurii kanan isin affeera.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan aga tokko siin dhageessisa. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tileersan biyyi isaanii Itiyoophiyaa waliin hariiroo bara dheeraa qabdi jechuudhaan dubbatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa wajjinis carraa yaada wal jijjiiruu qabaayyuu kiyyatti gammadeen jira jedhanii jiru. Rakkinaaf jeequmsa biyyattii keessatti uumaman ilaalchise odeeffannoo mootummaa irraa argannee jirras jedhanii jiru. Haalli jiru lubbuun namootaa darbuun nus nu yaaddessa jedhanii kanaafis deebiinsaa uummataaf bilisummaa kennuudha malee irraa xinneessuu miti jedhanii dubbatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavroov daawwannaa biyyoota Afrikaa shan keessatti gochaa jiraniin Zimbaabwee keessatti waliigaltee dinagdee mallatteessuudhaan hariiroo Raashiyaaf biyyatti gidduu jiru cimsanii jiran. Daawwannaan isaanii kun biyyoota Afrikaa dur michoota tokkummaa Sooviyeet turan kanneen akka Mozambik, Itiyoophiyaa fi Angoolaa kan dabalatu ta'uun beekamee jira. Arra gama tokkoon ayyaana dubartootaa sadarkaa addunyaa ayyaaneffachuudhaan gama kaaniin immoo hacuuccaan addaan qodamsiif hookkarri dubartoota irratti geggeessama akka dhaabatu guutummaa addunyaa irratti hiriira geggeessame ole.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.